Ви слухаєте подкаст «Дій», у якому підприємці діляться досвідом запуску власної справи. Якщо ви маєте мрію почати власний бізнес або шукаєте нові ідеї, послухайте ці історії, надихайтесь та дійте. Привіт! В студії «Голка Рекордс» Олександр Васецький. Сьогодні в мене в гостях Юля Бунц, засновниця SMM-агенції «Субмарін». Поговоримо про те, як вирости з 9 квадратних метрів офісу до клієнтів всеукраїнського масштабу. Юля, привіт!
Привіт, привіт, привіт!
Розкажи свою історію, як ви починали?
Ми починали з нуля і, напевно, з 10 тисяч гривень отриманої зарплати на попередній роботі.
А ким ти працювала до того?
Тут довга історія. Тут довга історія. Взагалі в SMM я прийшла в 2016 році і працювала просто рядовим SMM-менеджером в мережі кав'ярень Rocket Espresso. Вот. Робила фоточки всякі, там, знімала, писала тексти, налаштовувала таргет. А потім я стала в тій же компанії маркетологом, HR-менеджером, менеджером по франчайзингу, принісі подай, і все в тому дусі. Так, от це був вже 18-й рік. Так, і на цьому моменті я десь почала вигорати і почала шукати нові проекти. Так, почала вигорати конкретно на одному проєкті, бо дуже багато всяких задач було.
Тебе мультизадачність просто.
Да, тобто я була універсальним бійцем. В принципі, я пробувала робити все потрошки. І в той момент я зрозуміла, що так, я щось десь знаю, і, може, варто спробувати ще з іншими проєктами працювати. У мене ж 24 години, так? Тобто я. І why not? І, по суті, я пішла стукати просто у всі двері. Тобто ходила в різні рестіки, писала на мейли різним компаніям, що хай, я от готова попрацювати з вами, недорого і все таке.
Тобто ти пропонувала виключно послуги себе як SMM-щик?
Так, тобто як фрілансер. І якось так стало, що мені відкривали. І я починала працювати ще з декількома різними компаніями.
Ти розумієш, що відкривають не всім?
Я не знаю, це
як?
Так.
Як? Що ти робила?
Я не знаю. Напевно, емпатійно ми якось сходились.
Одні з наших гостей там ногою двері вибивали, знаєш, до кожного стукали. Інші там шукали ключики, досліджували профайли в Інстаграмі, щоб написати людині зробити офер. Як ти робила? Ти приходила в ресторан «Добрий день, я Юля»?
Ну, да. Ні, насправді ні. Я приходила і, напевно, якоюсь ключовою фішкою, яка була, я не намагалась апсейлити щось, чи продати себе якось прям зовсім продати. Я приходила з посилом, що хочу допомогти. Тобто хочу допомогти щось розвивати. І, напевно, це якось десь підкупало. Ну і плюс, в мене був вже такий трошечки досвід. І хотілося, ну як трошечки. Тобто конкретно, якщо говорити там про хорику, то в цій галузі, в плані SMM, я вже щось там розуміла. Так, і, в принципі, десь на це, напевно, і це і підкупало якось. От. Хоча, не знаю, можливо, просто щастить. Мені часто говорять, що мені просто щастить.
Ну, це важливо, удача це.
Так. Ну, але ще були курси і куча всього, не просто я...
Про курси трошки згодом, до речі, поговоримо.
Так, окей. В принципі, що я от походила, позбирала різні проекти, почала з ними працювати. З тої роботи я пішла і вирішила піти ще в SMM-агенцію місцеву, львівську. Пішла туди подивитися, як працює це все зсередини, взагалі, як агенція працює, тому що от не хотіла зосередитись десь на конкретно цьому напрямку. Пішла я туди на вакансію дизайнера. Маленький спойлер, я не дизайнер. І в той момент я в перший робочий день скачала Corel. Ні, це був Corel. І в той вечір я вчилась робити гіфки, тобто взагалі, як їх робити,
слухай,
не знала.
Слухай, як співбесіда проходила?
От так, як і з ресторанами, десь на тому ж рівні. Я так кажу, ребят, от я можу дизайн робити? Вони такі, та. Я кажу, ну та, от мені подобається взагалі от, з візуалом працювати, гівки робити і все таке. Насправді я відверто брехала. І зараз мені дуже соромно за це, але в той момент це було необхідно для того, щоб якось почати розвиватись. Якщо зараз взагалі згадувати цей час, я не зовсім розумію взагалі.
Безумія і отвага.
Да, як мене взяли, тому що на тій же співбесіді я сказала, мене запитували це фундаментальне запитання, як ти себе бачиш в майбутньому?
Через 5 років.
Да, я кажу, ну я бачу себе зі своєю СММ-агенцією. Я це кажу власнику СММ-агенції, і він такий, угу, ну да, молодець, берем тебе. Тобто я була відвертим туристом, ніби в компанії, і, в принципі, цього вже не приховувала. Попрацювала, зрозуміла, як робити не треба.
Так, як вони.
Ні, там багато було таких нюансів. Я просто побачила якісь фішки, які по відношенню до людей, які мені не імпонували. І тоді включились якісь такі в мене суперальтруїстичні погляди на працевлаштування і на те, як повинен виглядати там бос. В той момент мені здавалося, що, і зараз десь я так само думаю, що коли ти створюєш щось і працюєш над цим, ти формуєш все довкола, а люди, які біля тебе, вони формують твій бізнес. І, відповідно, потрібно завжди рахувати з ними, запитувати, який в них настрій, і що вони поїли сьогодні, і чи взагалі поїли. І те, що вони можуть купити собі щось поїсти, це теж не менш важливо.
Виганяєш їх, їдь поїж.
Ні-ні. Хоча бувало насправді і таке. Але я веду до того, що важливо завжди думати про те, як відчуває себе людина на роботі і поза нею також, коли йде. Так, тому це було завжди важливо для мене. Ну, в той момент я зрозуміла, що це важливо. І що хочу у себе зробити так. Тому, коли вирішила я піти звідти і створити свою вже агенцію, я запросила на співбесіду нашого дизайнера Марту. Це, до речі, було перше резюме, яке я подала вакансію, шукаю дизайнера на супермаленькі гроші на той час, але ну, ще мало, мовно кажучи.
Але ти вже була навчена досвідом, і ти одразу писала в вакансії, треба вміти корал.
Ні, я казала, треба вміти.
Треба вміти.
На самому це треба вміти. Просто хоча б скачати щось. Та, ну, тобто...
Ввечері напередодні першого робочого дня.
Ну, та. І виходить, мені перше резюме, яке впало, до мене Марта звернулася на ви, там, чи можна до вас? Я така, так, звичайно, приходьте. Ми тепер сміємося з того. Але... Оце було перше резюме, і ця людина досі зі мною працює.
Це вже скільки років?
Ну, вже три роки. Та. Трошки більше, навіть 3.5. Та. І так, ну, круто і приємно, що так от, така доля склалась. Mm-hmm. От. І от на той час була Марта, була Маша, моя подруга. Я теж покликала її працювати ніби до себе. В момент, коли вона теж думала над тим, чим займатися по життю, досвіду такого не було. Ми поїхали з нею на море і вирішили, що... Кажу, Маш, ну, треба на роботу. Вона така, ну, да, треба. І все. І так ми почали працювати, по суті. І теж досі працюємо. Оце такий кістяк, який в мене зараз є. Ну, якось так. Та. І ми втрьох знайшли приміщення на староєврейській, на 9 квадратних метрів. Я тобі про те говорила. Там у нас була назва того офісу, така контора. Каже, ми там прямо в приміщенні курили, там, матюкались, все горіло, у нас там жив кіт. І це було, ну, це було дуже так лампово. Круто, насправді, згадую ті часи так.
А на самому початку, коли ти покинула ту агенцію і починала свою, тобі було страшно? Були якісь такі речі, які тебе зупиняли?
Мама. Напевно, все. Мама, напевно. Ну як, вона мене зупиняла, вона каже, ти божевільна. Я кажу, ну мам, ну нічого, ну трошечки попробую щось змінити в своєму житті. Попробувала. Ні, не було страшно. По суті, що я зрозуміла? От за весь час, що якихось таких проблем немає, якщо є фінансова якась стабільність і якийсь капітал маєш. Тобто, по суті, якщо є гроші, та, на щось, щоб у щось вкладати, то проблем немає, є витрати. Mm-hmm. Відповідно, в той момент були такі речі. Було багато витрат, на які я, в принципі, не мала можливості. Типу, навіть зареєструвати того самого ФОПа самостійно. Я дуже сильно не люблю бюрократичні речі, типу податкової і так далі. Тому я от з тих 10 тисяч, які мала зарплати, я половину віддала на те, що просто мені зареєстрували цю всю історію. І все. І коли вже зареєстрували ФОП, я так, ну все, дороги назад ні. Вже все.
Тобто 8 тисяч твого стартового капіталу пішло на реєстрацію ФОПа?
Ну десь там. Так, офіс нам, оце 9 квадратів, взагалі безкоштовно дістався на перші 2 місяці.
Це як?
От у Марти дядько, здається, та, він нам запропонував такий подарунок, як стартаперам. Каже, можете 2 місяці там потусуватись. Ми взяли таку блакитну фарбу, пофарбували собі стіни і купили дошку, такий фліпчарт. І все, відчувала себе дуже крутими такими конторою.
Дивися, в тебе була стабільна робота, та? Тобі там платили бабки, ти могла собі схалявити, відверто кажучи, нічого не робити. Там. В тебе завжди був робочий день з 8 там, до 6, я не знаю. Та? І тут бах, ти починаєш власну справу, починається весь этот ужас. От розкажи, як твоє життя змінило.
Ну, якщо раніше я думала про це з 8 до 6, то після того все моє життя, в принципі, всі 24 години, всі дні, 7 днів, всі думки просто про це. Ну, тобто, навіть якщо я про це конкретно не думаю, то десь в мене під корочкою все рівно якісь думки крутяться, там податки, там зарплата, там відповісти клієнту, ще щось. Ну, і за кожен цей процес, навіть якщо я щось делегую, я все рівно в мене в голові накрутиться, що є якась відповідальність за це. І це складно, але мені дуже часто кажуть, що я люблю нити. Нити, жалітись, що от там такі, там клієнт якось так відповів погано, там от треба заплатити туди-сюди, оренда. І потім кажуть, але ти ж від цього кайфуєш. Я так, ну,
від
да.
Ниття чи від чого?
Від того, що цей кіпіш відбувається. Ага. От особливо, коли ти от все летить, все горить. Uh-huh. Я так в якийсь момент можу нити, але паралельно я кайфую дійсно від цього. Тобто, коли є от такий от хаос трошечки, мені
драйвить.
Да, дуже сильно. Це от взагалі от азарт і ризик, воно дуже цікаво насправді. От на початку дуже велику роль відіграє.
Ну, в тебе такий авантюрний підхід.
Так.
Ти любиш ризиковані історії.
Дуже, дуже. Але, не знаю, якось так везе поки що не попадати в просак.
Дивися, от ти знаходила таких, ну, скажімо, менших клієнтів, там, кафешки, угу. Якісь такі маленькі там історії. А як ти почала виходити на великий бізнес? Я знаю, що ви вели Око, може, що досі
і ведемо.
І ведете Око, та якісь великі масштабні такі проекти. Та ж так само приходила до них, просто стукала в двері і казала «Добрий день, я Юля».
Ні. Око ми виграли тендер, і вони нам постукали вже в той момент. Та, тобто, та як, в принципі, тоді, на той час, що не було такої великої кількості СММ-агенцій у Львові конкретно, а вони шукали підрядника у Львові, то, відповідно, вони кидали заявки різним агенціям, а вже ті, хто проявив би себе найкраще, по суті, тих і обирали. Око вийшло все дуже правильно. Тобто ми змагалися з іншими агенціями, всі робили пропозиції, всі робили тестові завдання. І я пам'ятаю той вечір, коли там до 12-ї ночі ми сиділи з Мартою і Машею і робили оці тестові картинки їм, тестові віжуали, тексти. І я прописувала таке якось своє бачення того, як має виглядати і сторінка. Ми дуже багато в це вклали от, енергії, напевно. І на зустрічі це все захистили, пояснили. І дуже, дуже круто якось зійшлись з менеджерами оківськими. І якось так склався матч. Тобто, от якось так.
Круто. От цей офіс на 9 квадратних метрів, та ви там в ньому варилися. І раптом ви почали дуже швидко рости. Я просто трошки знаю вашу історію, ми з тобою там вже давно знайомі. Ви реально дуже стрімко почали рости. Що стало цим переломним моментом? Якесь твоє рішення? Чи якось так обставини склались?
Я думаю, що це залежить від кількості клієнтів, які до тебе звертаються. Тобто ми росли, тому що більше з'являлось запитів на просування, і я розуміла, що 4 людини справлятися з цим об'ємом не може. І там ще є декілька таких нюансів, як вигорання, наприклад, одного працівника, яке дуже сильно може вплинути на всю команду. І для цього потрібна завжди якась підтримка, тобто додаткові люди, які можуть страхувати. І все, по суті, з'являлась велика кількість клієнтів. Ну, така стрімка вони почали всі з'являтися.
Просто сарафанка.
І сарафанка, і сайт ми запустили, і таргет запускали. По-різному, але переважно сарафанка, насправді, так. І все. Виходить, я просто закидала на Work.ua резюмешки, шукала нових людей і просто розподіляла між ними проекти. Тут це така взаємозалежна річ. Тобто, чим більше проєктів до тебе звертається за допомогою, тим більше людей тобі потрібно. І потім згодом ми просто, нас чому багато, тому що у нас кожен проєкт веде 6 людей. Тобто, виходить...
На одному проєкті 6 людей?
Так, так. Угу. Тобто, є контент-менеджер, є окремо копірайтер, є окремо дизайнер, є окремо сторіс-менеджер, модератор, таргетолог, фотограф. І це все різні люди, і кожен має свою зону відповідальності. І ще я є та, яка курує, в принципі, там, проєктом. І все. Тобто, тому нас потрібно багато. І якщо раніше, наприклад, одна людина в нас там 3 роки тому могла вести близько 10 проєктів сама, то зараз, типу, так, 4 проєкти і достатньо. Угу. Тобто, от так. Так, тобто зараз через це навантаження на початку ми постійно гасили пожежу. Mm-hmm. Тобто ми не креативили вже, а ми дійшли до цього моменту, де нам постійно потрібно було якось затикати дирки, де ми щось не те зробили, раптово якийсь інфопривід з'явився, треба про це зробити пост. І все. Тобто ми почали вигорати всі потрошечки. Ну як, я не вигораю ніколи. Тобто мої люди почали вигорати. І я зрозуміла, що треба розвантажити трошечки всіх.
Якби ти починала зараз, що би ти змінила в підході? Так би тоді?
Мабуть, нічого.
Це мало бути.
Реально, це треба було пройти, щоб зрозуміти, щоб зблизитись. Зараз чому це важливо? Тому що Маша, яка зараз курує, в принципі, всіма проєктами і всіма працівниками, вона пройшла оцей повністю весь шлях SMM-менеджера, тобто від копірайтера до контент-менеджера, модератора, вона знає до комунікації з клієнтом, та? Тобто вона знає абсолютно всі процеси і що, як повинно відбуватися на проєкті. І відповідно зараз їй легше з цим працювати. Ну і паралельно теж дизайнери, вони теж тепер знають, як працювати з 10 проєктами одночасно. Зараз, напевно, би мене... Ну так.
Ви прописували якісь посадові інструкції їм? Чи...
Там. Та, були, але ну як? Вони змусили. Ага. Змусили прописати, тому що та, в якийсь момент я трошечки обнагліла і почала перегружати. Але так, в якийсь момент прописала посадові інструкції і вже там чітко знав, хто за що відповідає. І зараз ця вся система існує. Але, знову ж таки, хочу похвалити своїх. Вони, якщо трапляється все рівно якийсь асап, вони все рівно раді допомогти. І, ну, як раді? Ну, вони можуть допомогти і розуміють, що їм треба. Дуже високий рівень відповідальності у всіх.
Дивись, крім такої долі авантюризму мощної, я насправді ще поки не зустрічав людей з такими історіями, але це насправді дуже круто. Чи була в тебе на той момент якась освіта? Якісь, можливо, ти курси проходила? Ти вже приблизно вже уявляла, як все це буде відбуватись, окрім того, що ти попрацювала на іншій агенції?
У мене є завершених 4 курси політеху, економіки підприємства, що ніби профільно десь зараз.
Теоретично.
Теоретично, да, в мене навіть дипломна була по агенції, яку не я писала, вибачте. От. І все. Так, я їздила на курси. Зараз рідше, насправді. Дуже багато інфоциганства, але до цього потім якось, може, вернусь. Їздила в Свободною, в Київ, і була в вищій школі комунікації теж в Києві, на такому дуже інтенсиві в них. 7 днів, здається, він відбувався. Ну і такі містечкові, знаєш, курси, які там онлайн бували. Я навіть назв, чесно кажучи, не всіх запам'ятаю. Не хочу нічого виділяти, бо, в принципі, вони були такі, ну, типові. Так. З останніх таких, що я там переглядала, хто все терставилось курси, ці всі їх останні, які вони випускають, шалено дорогі, але ну, цікаво все
рівно вивчати це. А на старті потрібно це знати все?
Потрібно мати практичні навички, однозначно. Треба розуміти процеси. Дуже важливий менеджмент, тобто вміння спілкуватися з людьми, сформувати оцю якусь атмосферу довкола того, що ти робиш. Знання однозначно теж потрібні. По суті, ти не продаш свій продукт, не будеш робити його якісно, якщо ти не вмієш, не володієш якимись знаннями.
Продажі, напевно, це найважливіший навик на старті, тому що люди дуже часто розпиляються на речі, які не є важливими, і в результаті роблять багато, а воно ні до яких результатів не призводить. Як ти гадаєш, що в твоєму випадку було оцією справою, яку ти робила класно на початку, і що тебе до успіху привело? Ти класно продавала? Чи ти...
Я вміла класно домовлятись, навіть з клієнтами. Ми на початках навіть могли за не дуже великі гроші працювати насправді, але робити круто. І ми десь... Але це теж правильно, тому що ми тоді теж були, ну скажімо, аматорами. Ми теж тільки входили в це, ми не могли брати великі гроші. І ми об'єктивно себе оцінювали в той час. Тому, напевно, ми десь сходились в ціні завжди і на якомусь, скажу, такому емпатійному рівні. Тобто ми ніби завжди знаходили спільну мову з тими клієнтами, з якими працювали. Дуже багато було ще тих, з ким ми не спрацювалися, але... Тут окрема історія теж.
Це насправді теж цікаво, про боротьбу з негативом якимось. Може, могли бути різні випадки, там ви щось зробили не те, і тут починається кипіш, і ця вся сарафанка, умовно кажучи, розлітається.
Такого просто ще не було. Так, ще не було прям якоїсь такої жесті. Я от зрозуміла таку штуку, що успіх взагалі нашої співпраці з якимись компаніями напряму залежить від... рівня маркетингу і відділів маркетингу, точніше, які є в компанії. От ті компанії, з якими ми співпрацюємо вже більше 2 років зараз, у всіх в них дуже чітка система взагалі, і кожен спеціаліст на своєму місці розуміє, що він повинен робити.
Але це переважно у великих компаніях?
Так, але, в принципі, середній бізнес теж має такі речі. Просто... Є така співпраця в нас, коли вона триває типу максимум 2 місяці. І це переважно історія про те, де кухарі затверджують нам контент-план, чи пишуть свої зауваження, чи коли...
Люди, які не мають ніякої дотичності до маркетингу, почнуть керувати процесом.
Так, власне. Або коли власник влазить в мікроменеджмент, наприклад. Це теж мене завжди дивувало, але я вже потім зрозуміла, чому так відбувається, напевно. Ну, це момент контролю.
Галицький цей, я вам гроші плачу.
Ну, так, я вам гроші плачу. Ні, просто коли влазиш в мікроменеджмент, ти відчуваєш оцей миттєвий результат. Тобто, ніби, та я сьогодні попрацював.
Дофамінку хапнув.
Так. А СММщики – це завжди от ті крайні, які за все віддуваються. І в разі чого це ваші ті от інстаграмщики нічого не роблять. Так, і відповідно, можна завжди на нас це звалити. Ми такі козли відпущення. Завжди.
А що ви продаєте їм? Ви їм продаєте продажі, чи ви продаєте їм охоплення, чи в кожного бізнесу різні запити?
Ой, дуже по-різному, в залежності від цілей. Тобто, загалом, ми орієнтовані на контент, і, відповідно, цілі і контент, вони мають бути взаємозалежними. Тобто, якщо ми говоримо там про продажі, то контент має відповідати відповідно цій цілі. Якщо це про іміджеву рекламу, то знову ж таки має бути якийсь більш серйозний продакшн. Відповідно, ми вже стратегію формуємо якраз під конкретну ціль і запитом, з яким приходить до нас клієнт. Деколи ці запити бувають не завжди правильними, і ми десь направляємо. Тому тут все залежить, знову ж таки, від дуже багатьох запитань перед початком співпраці, насправді. А загалом, ми контент продаємо, таргетовану рекламу. Зараз у мене ще другий проєкт з'являється, то ми відкриваємо.
Розкажи.
Ну, це ніби як, взагалі, субмарін – це історія про СММ. Тобто ми вузькопрофільні. Я не хотіла туди ніколи засовувати ні сайти, нічого такого.
Ти свідомо сфокусувалась?
Так, абсолютно. Тобто я розумію, що можна і робити сайти, і SEO, і Google, і все, що завгодно, і продакшн. Можна знайти спеціалістів. Але я хочу, щоб асоціація була конкретно з нами. Тобто, якщо SMM, то це от субмарін. Тобто, ми не росіємося на якісь інші речі. Але сайти теж цікаво. І продакшн теж цікаво. Відповідно, для цього ми створюємо окремий проєкт. Я вже знайшла... Як знайшла? Хлопці знайшли мене, я знайшла їх. Та, ми втрьох зараз формуємо ще один проєкт, ще якого поки що немає назви. Над цим працюємо.
Не боїшся розпилитись, втратити фокус?
Боюсь. Боюсь, однозначно боюсь. Але в мене дуже крута команда. Я її дуже люблю. Я розумію, що якщо десь в якомусь моменті я відпущу якийсь процес, мені про це нагадають або десь підстрахують. Відповідно, в мене є змога поки що трошечки попрацювати ще з іншими напрямками. Тому та, скоро будемо робити ще і сайти, і Google, і всякі такі більш
круто.
Технічні речі.
Круто. На самому початку ти разом з дівчатами разом фігачила, правильно? Тобто ви втрьох лупашили контент.
Так,
абсолютно. Коли ти відчула, що тобі треба вийти з операційки, передати ці речі людям? Іншим.
Коли я зрозуміла, що фінансово можуть звалити ще спеціалістів. Uh-huh. Так. Тобто в такому моменті. Я завжди була на страховці. Тобто я розуміла, що мені треба десь підстраховувати, якщо хтось не встигне або щось перевіряти. Десь в мене експертиза була більша. Коли я зрозуміла, в принципі, що нам достатньо клієнтів, так що я можу дозволити ще одного працівника, і в цей момент я зможу відійти більш якимись стратегічними речами займатися. От в цьому моменті.
А як ти працівників відбираєш? В тебе є якісь критерії? Ну, я не говорю про технічні знання, там, ще якісь ці всі історії. А таке, знаєш, це називають наїтієм, да?
Наїтієм.
Як ти це робиш?
Це переважно все відбувається в перші 3 хвилини спілкування
одразу
з людиною.
Одразу стає все ясно.
Одразу, так. Тобто, я дуже не люблю пафосу, дуже не люблю... як я казала, інфоциганство, цього, коли дуже багато говорять, але при тому я там вела кафешку десь в Бродівському районі, десь там. Та, але при тому я пройшла 1 мільйон курсів, і там взагалі дуже крута. І хочу з вами працювати, але треба, щоб ви сказали, яка у вас зарплата, і чи графік мені підійде, а в універ зможу ходити. І я в такий момент вже так... Так ти хочеш працювати чи ні, знаєш? От. А коли людина проста, без надлишкового якогось такого, не знаю, я не знаю, як це пояснити, це відчувається просто в людях. Це такий зверхність, пафосність, оця вся історія. Чи коли намагаються продати себе мені, мене це напоки відштовхує. Та.
То це всі, з ким ми говорили, практично ніхто не продає. Всі просто такі, які вони є, щирі максимально, вони розповідають про себе, вони тобі нічого не тюхають, нічого тобі не продають. Та сама історія з працівниками.
Та.
Ну, слухай, це круто. Крутий насправді інсайт, тому що зараз модно, знаєш, там на Ютубі куча всяких, кажеш, інфоциган, які научать тебе продавати і так далі. Тобто на це зважати не треба і не варто на це навіть тратити власний час, треба просто вміти щирими словами розповісти про себе, про свою цінність. Розкажи про конкурентів. Чи є у Львові зараз конкуренція в цій галузі, і наскільки вона адекватна?
Гарне питання. Звісно, я слідкую за всіма і знаю всіх. В лице жартую, ні. В лице не знаю. Насправді, коли ми тільки починали, конкуренції як такої не було. Було 2 агенції. По суті, які там були більш-менш відомі. І ми були там, умовно, 3-ми, хто з'явилися. А от після нас з'явилося ще, напевно, їх 6, якщо з тих, що я от нарахувала зараз. І, в принципі, я розумію, що всі ми робимо десь на одному і тому самому рівні. Тобто я не буду зараз розказувати про те, що там, да ми робимо такий продакшн, там гівки, вау. Ні, всі роблять однаково. Є куча у Львові дуже крутих фотографів, які роблять контент. Є дуже багато дизайнерів талановитих і копірайтерів. Відповідно, як і в кожному іншому бізнесі, є ось ця проблема знайти, в чому ти екстра. Що у тебе є екстра, те, що ти можеш давати більше, ніж інші. І ця проблема мене насправді мучила в останні напевно, півроку, і я думала, в чому реально наша якась унікальна фішка, в чому ми можемо бути кращими. І я десь знайшла для себе цю історію. Вона в людях, та вона однозначно в сервісі. Ми максимально адаптовуємося під клієнта в плані. Ми ніколи не нехамо мовчать, ніколи не скажемо, що клієнт точно не правий. Тобто, бо ми десь всі усвідомлюємо, що ніхто не може краще знати свій бізнес, ніж сам власник. Відповідно, ми завжди допускаємо цей момент, що ми десь не праві можемо бути. І відповідно, всі дівчата, які комунікують в мене з клієнтами, вони завжди максимально м'яко і акуратно стараються доносити нашу думку, не намагаючись її прям на віддати і от забирай, і робіть з цим, що хочете. Ми ведемо завжди діалог до останнього. От. Мені здається, десь в цьому наша фішка, тому що я не просто про це кажу, в мене була можливість почитати чати з іншими агенціями, мені там знайомі хтось показував, дивіться, як там відписали ті СММщики. От. Я зрозуміла, що ми б так ніколи не зробили. Та,
у нас є... Дозволяють собі...
Дуже по-різному, насправді, та, і прям дуже жорстко говорити, і там після шостої нас не рухайте. Ні, це окей, та, після шостої це вже таке питання етикету, напевно, але в нас ніколи не буває такого, що після шостої ми виробили телефони і нічого не бачимо, не знаємо. Ні, не завжди є оце історія, що якщо щось сталося, то ми на зв'язку. Та, а багато хто, от прям ні, ми не працюємо після цієї години, та. Така штука. Але я ще над цим працюю, насправді. Я розумію, що цього все рівно недостатньо для того, щоб стати екстра. І якось вирізнитись. Тобто ми працюємо над цим.
Ви шукаєте свою фішку?
Так, я ще шукаю, я ще в пошуках. Та.
Круто. Розкажи про персональний бренд. Чи ти його розвиваєш, чи ти плануєш?
Те, що я тут, для мене вже вихід з зони комфорту максимальний. Тобто, якщо б ви бачили, як я нервувалась до того, як прийти сюди, ви зрозуміли, що персональний бренд – це не про мене. Так, я люблю бути за кулісами, я люблю спостерігати. Так, мені дуже важливо визнання, тобто це основна взагалі в мене така ціль по житті, напевно, визнання. Але... Не визнання конкретно мене як особистості, а визнання продукту моєї праці.
Угу.
От. Тому,
ти не перша, хто це каже насправді.
Так. Ну, я знаю, що в принципі от історія з блогерством, з тим, щоб розвивати персональний бренд, для того, щоб розвивати свій бізнес, це дуже крута, насправді, крутий інструмент. Але мені насправді страшно от якраз перетворитися в інфо-цигана. Та, тобто, де я намагаюся щось розповісти, десь приукрасить, і там, чи там якісь курси свої продавати, в принципі, просто щоб заробити на цьому. Та. Дуже не хочеться бути тим, хто говорить те, що вже 100 разів сказала. От. Цього, напевно, я боюсь найбільше. Тому я, в принципі, нічого не говорю. Так, в мене був такий маленький проєкт, який я дуже довго не розкривала. Там, на цьому акаунті 200 підписників аж. Це був такий міні-блог «Інтроверт-маркетолог». Я там писала просто різні такі інсайти свої про роботу з агенцією, з агенціями і, в принципі, в агенції. От. Я запустила цей проєкт і буквально там трошечки буснуло його, ті пости. І почали люди коментувати, писати в Директ, хоча там небагато підписників, але всі вони органічні. І ці люди пишуть, ніби круто продовжує писати, але мені складно. Я можу написати, але от показати себе, як я така гарна, тут стою, щось розказую, мені складно. Так, боюся.
Але в цьому сенс є. Це якщо людина більш до цього відкрита і має якусь власну справу, їй варто це робити.
Так, однозначно, ділитись досвідом – це взагалі дуже круто. Це і мотивує дійсно, і допомагає іншим десь зрозуміти якусь теж закулісся, тобто як це відбувається. Але це теж треба робити правильно. Не показувати, що от я заробила мільйон на цьому, і дивіться, скільки я заробляю.
Їжу на Мазераті.
Да, чи там на якомусь електромобілі. Але просто показати факапи, показати, де ти лежав, показати, де можна помолитись, де можна спотикнутись, і розповісти, як з цього вийти. Це, мені здається, ну, цінніше, насправді, ніж просто показувати, що я зміг. Не завжди те, що ти можеш, може інша людина навіть усвідомити, і не завжди їй це потрібно, те, що зробив ти. Тут така палка з двох кінців, насправді.
Ти працюєш переважно з хорека, правильно?
Зараз, до речі, менше. Зараз менше.
Я,
зараз...
власне, хотів це запитати. Перед кризою світовою ви більше з хорека працювали.
Та, з ресторанами.
Та. От розкажи, як це на вас вплинуло, вся ця історія з ковідом?
З ковідом? Боже, напевно, я скажу, що позитивно.
Насправді, я мільйон історій чув від людей, що типу, ми зрозуміли, де ми лежали, ми повністю змінили свою стратегію там, і так далі.
Це дуже цікавий період був. Просто коли всі закрили офлайн, всі зрозуміли різко, що треба йти в онлайн. А тут ми, добрий день. Ми тут, і ми готові всіх прийняти з радістю. Та в Зумі. Та, ми працювали всі віддалено, тобто з дому. Я одна приїжджала в офіс, по суті, і сама працювала в офісі, але всі були по домам. І в цей момент дуже багато з'явилося реально нових запитів. Мені треба було їх всіх обробляти, писати всім стратегії, починати якусь нову співпрацю. І в той момент, якось дійсно, коли ресторани пішли, до нас багато почало звертатись виробництв. Тобто ми зараз працюємо з дуже крутим, прям мега-крутим замовником. Це виноробня на Закарпатті, така величезна, одна з найбільших на Закарпатті. Називається Котнар, і ми їм зараз розробляємо айдентику, розробляємо нові етикетки, робимо SMM. І там просто власник такий, що в мене всі, хто працює над цим проєктом, його обожнюють, тому що це просто взрив мозга. Там потрібно от все, що ти придумаєш, любий абсурд, от навіть як з рекламою, там, де Потап в сосисці, та оце еталон умовно того, що от до чого ми йдемо десь на цьому проєкті. Тобто любий абсурд, який потрібно придумати, він підходить. І це так круто, бо є великий простір для творчості. Та, от ми з такими от зараз почали працювати компаніями. Працювали рік з Галіцією, теж було цікаво. Там потрібно було такий більш живий контент робити соками. Працювали з сироварнями різними. Є така сироварня Lemberg Cheese. Теж дуже класні хлопці. Вот.
Чи вийшли би ви на них, якби не грянула криза?
Не знаю, насправді. Це таке питання.
You never know, you never know.
Да, ніхто не знає.
Окей. Рухаємося далі. Хоча, насправді, може, трошки в зворотньому напрямку, тому що про старт поговоримо. Ви з дівчатами втрьох стартували, правильно?
Там.
Ви якось одразу між собою домовилися, хто які виконує ролі, в кого які функції?
Ну, я точно знала, що я несу всю відповідальність. Маша не знала на той момент. Тобто, я сказала: Маш, треба писати тексти. Вона така: угу, ну, я закінчила ЛНУ, я філолог, я можу. Я така: клас. І все, тобто, дай. Тому вирішили, що вона буде писати тексти. І зрозуміло, що нам бракує дизайнера. І знайшли дизайнера.
А якось домовлялись там про, не знаю, частки в компанії, якісь такі історії?
Ні, була на зарплаті, тобто ми по проєктну оплату.
Просто ми робимо якусь двіжуху, кожен собі заробляє.
Так. Ну, тобто як?
Немає, я роблю бізнес, ви мої працівники.
Ні, на цьому акценту ніколи не було. Та, ми втрьох починали, і ми дуже сильно один одного підтримували. Я тому дуже ціную їх. І в ті моменти, коли реально вони не зобов'язані були мені до чогось допомагати, вони були поруч, і це прям вау.
Круто.
Потім з часом, чим більше ставало, тим більше я виходила дійсно з операційних якихось речей. І вже потрібно було ставати десь трошки жорстче. Це мій якийсь, напевно, персональний такий. Персональна криза сталася.
Це насправді дуже важливий нюанс. Розділяти емоції і роботу. Як ти це зробила? Як ти до цього прийшла?
Я досі з цим працюю.
Це, напевно, була перша людина, яку ти звільнила.
Було декілька вже, насправді, людей. Я дуже сильно цього не люблю. У нас, взагалі, невеликий потік. І взагалі, я ненавиджу звільняти просто людей. Мені максимально некомфортно в таких ситуаціях. І коли це необхідно було, я просто стараюсь максимально пояснити, що від однієї людини може страждати вся команда. І коли я чітко розумію, що якщо одна людина лежає так, що можуть там позбутися умовно якихось профітів інші, я вимушена чимось жертвувати. Хоча завжди є мільйон нагадувань, попереджень і всяких таких речей. Стараємося до цього не доводити, якось виводити на розмову людину, спілкуватись. Але часом просто людині цього не потрібно. І дуже часто я зрозуміла таку річ. Дуже часто працівники чекають, коли їх звільнять. Угу. За рахунок якоїсь своєї несміливості в чомусь. Тобто бояться сказати про це самі. І відповідно вони самі вже чекають, звільни мене вже, будь ласка. Я сам не можу, мені треба змін в житті, але просто сам я цей крок не зроблю. І деколи треба брати на себе відповідальність просто за виходить за інше життя, блін.
Ти робиш людині послугу.
Так.
Вона може себе спробувати в чомусь іншому, де вона доб'ється більших результатів.
Все по-різному, в залежності, як людина йде. Якщо людина йде по-хорошому, то все, в принципі, завжди окей. Тобто ми гарно розходимось. Та. Часом буває, що йшли не дуже гарно. І залишався такий осадочок і досі та, у всієї команди. Але це класний досвід. В якому випадку.
Як ви конфлікти між собою врегульовуєте? Чи є вони взагалі?
У нас жіночий колектив. Тобто в нас не може не бути конфліктів. Тобто, в чому різниця між чоловічим і жіночим колективом? Тобто, чоловічий колектив, він вирішує все в голос.
Кулаками.
Да, в голос, прям словами. Угу. А у жінок це така пасивна агресія. Це такий біч. Тобто, з цим дуже важко працювати. І потрібно з кожним окремо просто проговорювати якісь моменти. Та, але цього не уникнути, я думаю, з цим стикається кожен, хто працює з жінками. Тому, особливо, напевно, в б'юті-індустрії це взагалі треш. Я собі не уявляю, як там працює HR. Трапляються конфлікти, але ми завжди все рівно приходимо до якогось раціонального зерна, де стараємося щось виправити. Якщо одна робота однієї людини, точніше не так, погана робота однієї людини впливає на роботу іншої, ми збираємо цих двох людей і обговорюємо, як це врегулювати. Тобто, чи перекидати людину на інший проєкт, можливо, в цьому проєкті їй некомфортно, чи працювати над навичками новими. Це все теж дуже ситуативно, насправді, вирішиться.
Наостанок. Що би ти порадила тим людям, які зараз хотіли би стартувати власну справу, але щось їх стримує? Або боязнь кризи, або боязнь облажатися, або, що інші скажуть, знаєш. Що би ти їм порадила?
Мені здається, без ризику нічого б ніколи не виходило.
Тобто, люди б не завжди навчились літати.
Так. Тобто, треба подумати, що може статися в найгіршому випадку. І якщо це прям мега страшно, то значить ще не час. І все. А якщо ти у собі уявляєш, що може статися в найгіршому випадку, і не знаєш, тоді стрибай.
Круто. Дякую тобі за круту історію, надихаючу, за здорову долю авантюризму. І, як завжди, в кінці кажемо, дійте.
Клас, дякую тобі теж.
Дякую, що послухали цей подкаст. Якщо він вам сподобався, ставте зірочки в рейтингу і діліться випуском у сторіс.